then please check out my Facebook page. This is VOA 1, the hits.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Januarina waa 3 sanadka 2023. Afrikada bari saacad waxaa tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobadaas ku maqli doontaan waxa kamid ah dhalinyaro ku dhaqan magaalada Boorama oo bulshada ku wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayaqabka bulshada.
Ujeedooyinka ururkan aanu waasaasnay waqtigaas waxay ahayd 3 qodob. Qodobkiisa koowaad ujeedooyinkiisa kamid ah waxay ahaayeen sidii ay wacyigelinaha caafimaadka bulshada loo gaarsiin lahaa iyo sidii tababaro iyo cilmi baarisyo loogu sameyn lahaa arrimaha caafimaadka.
Waxa kalad baqli doontaan waraysi ku saabsan buug uu qoray wariye ka hadlaya xuquuqda wariyeyaasha ay leeyihiin iyo heshiisyada shaqo ee galaan. Heesihii iyo ciyaarihii ayaad soo kala maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Afayanu hadlay wasiirka amniga qaranka ee midigta fog ee Israa'iil, Itamar Ben-Gvir, ayaa sheegay in salaasadii uu markii ugu horeysay tan iyo markii xilka loo magacaabay uu booqday dhismaha masjidka Al-Aqsa ee ku yaalla bariga Qudus, taasoo ka carisiisay Falastiiniyiinta oo tallaabadan u arka mid daandaansi ah. Shabakada wararka Yadcuut ayaa daabacday sawirada Ben-Gvir oo ku dhex wareegaya goobta iyadoo ammaankiisana si xoogan loo ilaalinayo. Hogaamiyaasha mucaaradka iyo ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Yair Lapid ayaa ka digay in booqashada Ben-Gvir ay dhalin karto rabshado. Ben-Gvir ayaa ku sheegay bayaan uu daabacay afayeenkiisu in Israa'iil aanay u dabci doonin waxa ugu yeeray hajabaadaha ka imanaya Hamas kadib markii ururka Hamas ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta Falastiiniyiinta ay ka digeen in tallaabadani ay tahay khad cas oo aan laga gudbi karin. Dhakhaatiir caanah oo u dhashay dadka Shiinaha ayaa sheegay in 70% dadka degan magaalada Shanghai oo ah caasimadda dhaqaalaha ee Shiinaha ay qaadeen fayraska corona tan iyo markii la fududeeyay xannibaadaha bishii hore. Dhakhtar lagu magacaabo Chen Erzin ayaa u sheegay warbaahinta rasmiga ee dowladda Shiinaha in muujadan cudurka ah ee dilaacday ay markhaati ka tahay 30 jeer in ka badan muujadihii ugu dambeeyey ee dilaacay markii mas-uuliyiintu ay ku soo rogeen xayiraan dhammaystiran magaalada muddo 2 bilood ah oo ay 400,000 oo qof oo degan ay ku soo rogtay karantiil. Erzin waxa uu intaasi ku daray in tirada bukaanada ay qaybta gargaarka degdega ee isbitaaladu ay 2 jibaarmeen, badankooduna ay qabaan cudurka corona, iyadoo saraakiisha qaarna ay muujinayaan in laga yaabo in cudurkan uu ka dilaacay xarumaha magaalooyinka. Haddana waxaa jirta cabsi laga qabo in fayrasku uu ku fido dhulka miyiga ah inta lagu guda jiro fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha oo ku beegan dhammaadka bishan. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Saxafiyiinta dhalinyarada ah ee ka howlgala Koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin xagga shaqada ah marka laga yimaado tacadiyada ay la kulmaan marka ay wararka raadinayaan. Ayaa haddana waxaa u dheer fahan buuxda iyagoon ka haysan xuquuqda shaqada ay ku leeyihiin iyo inay heshiisyo la galaan shirkadaha ay ka shaqeeyaan. Ururka iskutaga saxaafadda Soomaalida ee FESOJ ayaa waxa uu dhowaan qoray buug ku saabsan xuquuqda saxafiyiinta ay leeyihiin iyo waxa ay uga dhigan tahay in heshiisyo shaqo ay la galaan xarumaha ay ka shaqeynayaan. wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa arrintan waxa uu ka wareystay xogayaha ururka fesaj faarax nuur, waxaana uu weydiiyey nuxurka buugga iyo waxa uu saxafiyiinta da-da yar kusoo kordhinayo.
bismillahi raxmaan raxiim. fesaj waxay ku dadaashay bal in xuquuqda saxafiyiinta wax badan laga qabto, sida heshiisyada ay galaan markay shaqaalo noqonayaan, idaacadaha u shaqeynayaan, iyo shaqadoodii siday tahay, iyo maaragtay waxyaabaha la xiriira inay ku biiri karaan ururada siday ugu biiraan ula socod. Marka shaqadan waxay soo bilaabatay 19-kii gobollada oo dhan oo Soomaaliya caasimadaha waaweynaa tababaradii lagu qabanayay, ayaa waxaa ka mid ahaa in iyaga dhexdooda xataa la weydiiyo, session la siiyo, kaalima la siiyo, ay kaga hadlaan waxyaabaha oo caqabadaha ku ah shaqaalnimadooda. marka wax badan ay tilsanayeenaa jiray oo buugga hadda laftigiisa lagu soo ururiyey. gabdhaha xaaladahooda sidoo kale wax badan ay maartay itabanayna lagu sheegay. marka sanadkaas iyo sanadkii xigay iyo sanadkii kale oo xataa bartamihiis iyo waxay noqotay in buuggan lagu ururiyo oo waxyaabihii ay kaga hadleen. marka daato badanaa ku jirto xuquuqdooda, waxyaabaha ay ka sheekeen, iyo talooyin oo maarata iyaga la siinayo, iyo sida ay uga qeybgeli lahaayeen maaratay, iyo in la sameeyey waa ku jirto koox la yiraahdo idaacad walba in laga sameeyo wiili gabar oo iyaga maaratay mathala wariyaasha kale mathala oo urur shaqaale ama fasaj ahaan micnihii meesha wakiilna uga noqda amaba u taaganba inay xuquuqda wariyaasha maaratay ay sugaan. marka waxay u dhexeeyeen kuwaas maamulka iyo maaratay wariyaasha haddii caqabado jiraan inay xaliyaan, haddii wixii la xalin waayena fasaj ula soo noqdaan oo maarata annaga aan dadkii maaratay aan la hadalno, maamulayaashii dad saaxiibo leeyahay milkiilayaasha saasoo kale. marka wixii in lagu dhameeyo si wanaagsan. marka waxyaabo badanna waa hirgeleen, waxyaabo waxoogaa dhimanna waa jiraan.
gorgortanka shaqada iyo heshiisyada saxafiga uu gala ayaad ka hadasheen oo buugga ku jira, waxaad iga warantaa Soomaaliyana waad ogtaa xaaladeeda shaqo la-aanta jirta runtii aaday u badan tahay, daayar fara badanna saxaafadda ayay ku biiraan. suuragal ma tahay xilligan qofka saxafiga ah inuu gorgortan shaqo geli karo iyo heshiisyo labadaba?
waxyaabaha u daran waxaa waaye inuu qofkii waxa uu ka gorgortan horta ka galaya waxaa waaye saacadaha shaqada iyo mushaharkiisa ugu badan iyo fasaxyada uu heli karo. marka saacadaha haddii mushaharka la dhaho, gorgortan waxaa laga geli karaa qofkii milkiili wuxuu dhihi karaa waxaan ku siinaa $50. ninkan waxaa laga yaabaa wariyahana maarata xoogaa inuu khibrad iyo xoogaa ay wasaarad tahay meelo kale kasoo shaqeeyey inuu isu haysto, marka uu yiraahdo $300 aan rabaa. marka gorgortan ay ka geli karaan, marka boqol uu imaan karaa, isagana boqolkiiba qaadan karaa ilaa muddo 6 bilood u dhihi karaa, amaba maarata dhowr bilood kadib meeshaa rabtid maarata waa gaari doontaa barota shaqadaada aragno. marka gorgortanka noocaas waaye waxa maarata aan ka hadlayno, iyo saacadaha shaqada 8 saac may noqone mise waa ka banaane. tadi kale fasax ma leeyahay hadduu rag yahayna maarata fasax abanama xataa markii loo dhalo maarata hadduu aabi yahay fasax in la siin karo. gabadha hadday tahayna maarata fasaxyadii sida xaqa maarata ay u lahayd oo 2 bilood ha noqoto 4 bilood ha noqoto, marka gorgorta noocaas oo kale maarata oo ay ka heshiin karaan mathalan ma dhahayno manahayn qofku inuu $500 qaato waayo, laakiin waxaa weeye $50, $20, $30 wixii lagu heshiiyo yaa maarata yaa wax laga gorgortamo inay noqdaan.
buuggan marka xuquuqaadkiiya ku qoran, talooyin aad ku qorteen, waxaa sidoo kale xigasho aad soo qaadateen xeerka shaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo arrimaha shaqaalaha uu ka yiri, waxaasoo dhan buugga waad ku xusteen. laakiin waxaa su-aali ka taagan tahay, waxaan aad qorteen maamulkii idaacadaha ama milkiilayaasha idaacadaha ma laga dhaadhicin karaa?
waa jirtaa inaan buugga markuu soo baxay kulamadii u horreeyeyba aan la yeelanay maamulada agaasimayaasha iyo qaarkood milkiilayaasha iyo tiftiraasha laftigooda oo maarata meesha mas-uulka qaar badan. marka waxyaabaha aan kala hadlayna waxaa waaye oo buuggana aan maaratay xataa laftigoodii kulamo caadiyan way jireen, kulamo maaratay oo lagu sharaxay, aada loogu sharaxay buuggana, oo maalinna qaateen waa jireen oo trainin camal la xiriira. marka intadaasoo dhanba waa ka garaabeen dadkay erinayaan, jidkay u marayaan, dadkay qaadanayan, jidkay u marayaan. waxaas inana maaratay ka baxsan waxyaaba buugga ku qoran iyo sharaxaad badan ka siinay oo xuquuqda shaqaalaha wariyaasha la xiriira. marka in badan oo milkiilayaasha waa garowsadeen, laakiin waxay sheegeen iyagana xoogaa caqabado inay jiraan oo maartay oo ah dhinaca dhaqaalihii maartay uusan keeni karin in qofkii waxyaaba u dalbanaya la wada siiyo. Fasaxyada amaba dadka la qaadanaya shaqaalaha hadday shan rabaan oo kale in muxuu toban aysan qaadan karin oo tobankii maartay ciriiri ay ku tahay, oo amaba qaarkood waxay dhahayaan maartay toban waa qaadanayna laakiin mushaharkii shan aan siin lahayn waxoogaa yar ku filan lahay aan u qeybinayna haddii shaqada si oy oo aan ugu yareyno. Waxaan kale u fasaxnaaba yidhaahdeen inay meelo kale ka shaqaystaan oo ah micnihii baraha bulshadoo kale ay ka shaqaysan karaan amaba idaacad caalamiyo kale ay ka shaqayn karaan. Marka taasaan u fasaxnaa dhaheen laakiin mushaharka dan ku yareyno saasaan yeelna. Marka iyaga waa ku qanacsan yihiin badankooda. Markii u horeysay xoogaa maadaama xuquuqdaada leeyahay in lagu diraayo u qaateen, laakiin markii buuggii annaga aan la kulannay ilaa sanadka hadda maaratay 2020 saddex goor camal aan la kulannay milkiilayaasha hoteelka hadda aan joognaa ku kulannay, waxaan ku booqanay xarumaha ku booqanay, marka xataa aan booqanayno wariyaasha aan booqanayno aan weydiinayno su-aalo aan weydiinayno iyaga laftigooda qaarkood waxaan u ogolaanay inay fadhiistaan haddii ay wariyaasha laftigooda ay diidan yihiin maamulkooda xoogaa ay ka xishoonayaanna oo wixii ay sheegi lahaayeen oo aysan sheegi karin, waxaan ku codsanayn inay maarata xafiiskooda istagaan annaga gooni ula kulmayno. Omar, intaas dhan waxaan ka sameynay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya
oo ay Muqdisho ku jirto. Waa tahay ugu dambeyn marka buuggan inaad qortaan xilligan maxaa ku soo beegay?
Waxaa ku soo beegay waxaa waaye caqabado badan oo saxafiinta a jiray. Haddaan hadda buuggan la qorina labadii sano lasoo dhaafay caqabadahaas way jiri lahayn amaba way sii xumaan lahayeen. Qofaan xuquuqdiisla ilaalinaynaa soo bixi lahaa, waxaa gabar ama wiilba oo wariyaa waxaa soo bixi lahaa in qof walba waqtiga laba layska eryo mushaarkii raba la siiyo ama $20 xataa bishi haddii la siina in la yirahdo saddex bilood aa sugaysaa la dhaho. Marka meel laga hadli karo ayaan fursadaas ku helnay oo buuggan kusoo saarnay, maadaama wariyaashiina ay ogaadeen oo baraha bulshadana ay ka shaqaysan karaan ay arkeen haddii qofkii soo saara oo baraha bulshada suuq ku yeelan karo, iyagii laftigoodana marka waxay arkeen in xilligan ay ku fiicneed in muxuu doodaas la sameeyo oo waxaan ay kasoo baxaan. Waayo bog intiisa badanba waxaa waaye wixii iyaga ay sheegeen ayaan kusoo qaadnay oo maaratay aan ku tafitirnay oo maaratay aan tilmaan iyo talo dad kale ay maaratay urada shaqaalaha ka shaqaynayana aan ugu darnay oo sida xeerarka maaratay jiro kale.
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka Fesoj Faarax Nuur oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O eda Cabdicasiis Barre. Markaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A, markana aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
Oh,
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Buurama ayaa waxaa ka jira urur la magac baxay da' walba daryeel oo ku midaysan yihiin dhallinyaro aqoonyahano ah, kuwaas oo bulshada ku wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayaqabka bulshada. Wariyaha v o a ee Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay Axmed Maxamed Cabdow oo ka mid ah dhallinyarada aasaasay ururkan, waxaana uu la yeeshay wareysiyo dhinacyo kala duwan taabanaya. waxaana idiin soo gudbinaynaa qaybta koowaad wareysi laba qaybood ka kooban oo aad barnaamijyadeena dhallinyarada maanta ku dhegaysan doontaan.
magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdow, waxaan halkan uga mahad celinayaa idaacadda v o a. waxaan ahay xubin ka tirsan ururka Care in Each oo ah urur ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. xaruntiisuna ay tahay gobolka Hawdal, magaaladiisa Buurama. ururkan waxaan aasaasnay sanadkii 2019 ujeedooyinka ururkan aanu aasaasnay waqtigaas waxay ahayd saddex qodob. qodobkiisa koowaad ujeedooyinkiisa kamid ahaa waxay ahaayeen sidii ay wacyigelinaha caafimaadka bulshada loo gaarsiin lahaa, iyo sidii tababaro iyo cilmi baarisyo loogu sameyn lahaa arrimaha caafimaadka, iyo qodobka saxaad oo ah qodobka maanta halkan aanu fadhino oo ah sidii dadka caafimaadka maanka ka xanuunsan ama dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku degan ama ku nool magaalada Buurama sidii dadkaas loo caawin lahaa. ujeedooyinkaas waxa weeyaan ujeedooyinkaan ururka u aasaasnay, aanan doonaynay inaan bulshadan ka caawino.
muddada ururka aasaasna waxyaabahaad qabateen maxaa ka mid ah?
waqtigaa ururka aasaasnaa shaqooyinkan soo qabanay waa shaqooyin aada u ballaaran. waxaan la soo bilaabanay waqtigii coronavirusku uu adduunka ku cusbaa, waqtigaasoon dadaal iyo juhdi badan gelinay sidii aan bulshada aan uga wacyigelin lahayn xanuunkii coronaviruska oo ahaa caqabad markaas adduunka kusoo korodhay iyo gobolka gaar ahaanba iyo geeska afrikaba. waqtigaasi coronaviruska waxaan ka sameyn jirnay barnaamijyo wacyigelinaa oo aan bulshada aan iskuullada ardayda ugu tegi jirnay, suuqyada dadkaan ka wacyigelin jirnay, boosersi karaan ku xidhi jirnay meelaha dadku ay ku kulmaan ay iskugu yimaadaan in la kala fogaado. barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamijyaadkii intii horreysay aan la soo bilaabanay. soo kale waxaan soo qabanay tababaro waxa jirta aan si joogta u qabanno oon bishiiba aan hal mar ka qabanno tababaradaasoo siino ardayda iskuulaadka dhigta oon caafimaadka ka wacyigelino sida xanuunada lala noolaada sa macaanka, dhiikarka iyo xanuunada kale lamidkaaba, oon ardayda ka wacyigelino sidii xanuunada loogu hortegi lahaa iyo sidii laiskaga xakameyn lahaa labadaba. soo kale shaqooyinkan soo qabanaynay tababaradaas iyo soo kale waxaan siinaa dadka caafimaadka oo social workerska layidhaa oo wasaaradda caafimaadka ka tirsan ayaan tababaradaas aan siinaa bishiiba hal mar. soo kale waxaan sameynaa cilmi baadhisyo ama daraasado ku tacaluqa muxuu ahay arrimaha caafimaadka iyo inaan mar kastaba xoog cusuban soo bandhigno oo iyo wixii bulshada markaa kusoo kordha. waxqabadadaasi waxay ahaayeen kuwa intii muhiimsanayd kuwa soo qabanay barnaamijkan nimirka. arrimo badan oo isagana kasoo qabanay baa jira, way ka mid yihiin inaan bulshada aan ku booqano xaafadaha oo aan muxuu aha ka wacyigelino xanuunkan maanka, cidda la noolnaa sidii loola dhaqmi lahaa qofkan xanuunsanaya iyo sidii loola xidhiidi lahaa, iyo in la takoorin oo layska fogeyn in lasoo dhaweysa mar kasta oon xaafadaha ku booqano. sidoo kale in dadka hospitalka ama cisbitaalka ku jira oo xanuunsan inaan ugu geyno deeqo, mararka qaar bustooyin dhar ay xidhaan, iyo arrimahaasoo kale inaan iyagana ka caawino. soo kale inaan muxuu hayay xaafadaha la nool ama ay ku nool yihiin dadka dhimirka ka xanuunsani inaan iyagana muxuu aha aan ka dulqaadno intooda waxbaan haysan ama xaaladooda lacag ahaaneed ama hayntooda yartahay inaan waxqabadkan siinay tahay inaan cuntooyin iyo muxuu aha raashin iyo arrimaha ugeyno. intii iskuullada dhigata ee ciyaalkoogana aan muxuu aha iskuullada aanu la hadalno ama ananaguba aan jeebkaygan ka bixino.
daryeelada noocaasa ee aada siisaan dadka qaba xanuunada dhimirka ee aada ku booqanaysaan guryahooda iyo hoyga ay ku nool yihiin iyo talooyinkaad siinaysaan dhinaca dhaqaalaha ayayna ka caawiya?
Si guud ururka ma jirto meel waxay ka soo galaan ama waa urur volunteera oo isagu cidna aynu waxba siin, laakiinse ururku wuxuu ku dhisan yahay waa bulshada ayuu wax ka soo qaadaa, bulshadu ku celiya. annaga intaba badan wax iska bixino oo naftaada ka qaad, oo naftaada u qaadmaan anagu sameynaa oo anagu Ilaahay dirtay naga tahay marka ururka ma jirta meel waxay ka soo galaan wixii tabaruc ay dadku ku darsanayaan maahe meel kale wax ku soo galaan ma jirto
adeeyu maatiin hay ahmed maxamed abdo oo uu rabay wariyaha biyo ee hashim sheekh umar goot halkaas kala socotarna walaanta af Soomaaliga biyo ee markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud masade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa fooda la isku daray oo kaxaha kubadda cagta Brentford iyo Liverpool ayaa guriga Brentford ee magaalada London ku wada kulmay inkastoo caawana kulamo adag laysugu soo noqonayo hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waa lagu galgashay oo 3-0 ayaa lagu dharbaaxay waxaana xusid mudan in weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Brentford ku dhaarato Ivan Toney uu garoonka dhaawac kaga maqnaa laakiin kooxda Brentford arrintaasi uma aanay dhutinin oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool waa la qaqabtay inkastoo Liverpool fursado fara badan ay abuurtay haddana kama aanay faa'iideysanin haddaba halkee laga haystaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool guuldarooyinkan maxaa ugu wacan sanadkanse suuragal ma tahay kooxdu inay kaalin wanaagsan ka gasho horyaalka waddanka Ingiriiska arrimaha iyo kulamada caawaba waxay la falanqeynaysaa Nasrakiin Xaashi Nuure oo ka mid ah dadka ciyaaraha sida weyn u falanqeeya kuna sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya kana tirsan telefishinka asal ee ciyaaraha ka faallooda Nasrakiin Xaashi soo dhowow Arsenal iyo Manchester United waa gali doona kulamada caawa kala gidisan ay ciyaarayaan laakiin bal kulankii xalay dhacay Liverpool iyo Brentford maxaa kaaga baxay adiga
waa maasantay Maxmuud Mascade kooxda kubadda cagta Brentford waa koox dhamaan kooxaha lixda ee horyaalka ugu sareeya dalka Ingiriiska shan kamid soo garaacday awood ayay u lahayd in kooxda Liverpool uu yaraan bareejo ay la gasho ama ay ka badiso xabsi badan ayayna ka qabeen taageerayaasha kooxda Reediska in guuldarro caawa ay ka wajihi kareen ama xal ay ka wajihi kareen kooxda Bradford taas ayaana sababtay in 3 gool ay naga badiso marka kooxdan kooxaha waaweynka indhaha u shidataa si qurux badan oo adag ay ula ciyaartaa waliba weerar culus ku qaadaa United ee hore u soo dugatay Liverpool iska daayay Tottenham Chelsea iyo Man City xataa soo garaacday kaliya Arsenal ayaa ka badisay xagaagan dhammaan kooxaha ayaa waaweyn horyaalka Ingiriiska Bradford Liverpool waxyaabaha ka qaldanaa waxaa la isdhihi karaa difaacooda isla haysasho la-aanta Ibrahim Konate oo dhowaan guuldaradii qarankiisa weli si fiican uga soo kabsan ayaa xalay la keenay waana tan sababtay inuu gool iska dhaliyo qadkoodu waxa aad iskuma haysto in weerarkooda weli si fiican la isdhihi karo weli qa waxay tabayaan ciyaartoy badan sida ciyaartoydii la soo gado kale kagba iyo in la dheersiyo marka isla haysa shala aanay haysta Liverpool laakiin kooxaha top 4 ka way ka mid noqon kartaa xagaaga
laakiin ciyaarta qaybtii hore ee ciyaarihanka laf dhabarka uu ahaa waliba guulahoodii faraha badnaa loo tiriyo Van Dijk kaambiyadii lama soo celin arintaasi maxaa lagu macneyn karaa
waa dareemi kartaa markay kooxda in muddo aan taqaanaa la daalaa dhaceyso isla haysasho la-aan ciyaartoydu dhawaan World Cup ka soo noqday ciyaartii hore dabcan 2 gool oo ay iska dhaliyay kooxdii ka soo horjeeday ayay ku badiyeen taas badis lama dhigi karo marka ciyaariyahan Virgil van Dijk qaladaad badan iyo cabsiya laga dareemay marka to baraha wuxuu gareystay inuu bedelo si balkood isbedel ay u keento waan marad qarqood qaladaad ay sameyn karaan inta badan tobarayaasha
waa tahay aad baad umaasan tahay kulamada kale ee dhegeystayaal caawa iyo galabta dhacayana waxaa kamid a kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle ayaa kulmaya Everton iyo Brighton of Albion ayaa iyaguna fooda isdari doona Leicester City iyo Fulham ayaa iyaguna guriga King Power Stadium ee Leicester ku wada ciyaari doona Manchester United oo maalmahan iyadu guulo wadatana AFC Bournemouth ayay soo dhaweyneysaa kulamadanina dhammaantood caawa ayay dhacayaan waqtiga Soomaaliya nasru Arsenal iyo Newcastle United waa kulanka sida weyn isha loogu hayo dad badan rumaysan yihiin in Arsenal halkaas ay caawa dhibca ku lumin karto adigu sida waa aragtaa
Newcastle koox ama taqaana sanadkan formkeedu u fiican yahay waaye waana tan keentay inay ku jirtaa kala horeynta horyaalka kaalinta saddexaad Arsenalna waa kooxda hoggaanka heysa dabcan Newcastle inta badan kooxaha horyaalka big six ka kooxaha lixda ugu sare marka la ciyaareeso sida Bradford amal si qurux badan ay u dhaleeshaa qaar kood guulo muhiim ah ka soo gaartay qaar kood si tirqi ah ay uga fikadeen Arsenalna dad badan waxa ay aaminsan inay qaban karaan laakiin kooxdu ku macalin Arteta hadii sidii ay ula ciyaareen kooxihii dabadi game ugu dambeeyay ee la soo ciyaareen oo kale kooxda Newcastle ay ka badi karaan kooxda hadda moral koodu fiican yahay way isla heystaan cadaadis badan ay kooxdu ka hor imaatay gelinayaan laakiin Newcastle waa koox qadkeeda dhexe uu adag yahay garbi ila oo cusub yahay marka waxa isla yahay shaqada ugu badan caawa kooxda Arsenal waa ciyaartooda qadka dhexe Partey iyo Xhaka iyo Odegaard iyo inay si fiican ay cadaadis u saaraan kooxda Newcastle oo qadkeeda dhexe oo aad u cusub yahay hadii qalbada dhexe laga qabsadana laga awood badin karo marka kooxda Arsenal inkastoo asli kara taageerayaal Arsenal ahay oo guul waa iska rabna laakiin caawa Newcastle waxa isla yahay in laga badiyo waajib waaye si Tottenham iyo Manchester iyo Ball aan xifaalta ku lug soo jeesana
Manchester United Arab ku dhufatay kulamadii ugu dambeeyay guulo ayay soo gaareysay macallin Ten Hag wuxuu muuqdaa macallin fahmay ciyaartooda ugu wanaagsan ee kooxdiisa hadii aad soo koobto Manchester kaalinta afraad ayay hadda soo gashay iyaga maxaad u maleeyneysaa sanadkan xaalkoodu inuu noqonayo
tan iyo Cristiano Ronaldo markuu kooxda ka tagay dhamaan taageerayaasha kooxda United ka waxay aaminsan inay dib u soo kabsanayaan oo Ronaldo buu caqabad ku ahaa laakiin wili macallin Ten Hag isku dhaxyac badan ka muuqday kooxdiisa game-kii ugu dambeeyay oo kaleeto Rashford oo keedka dhaliyay ku hayay ay ku badbaaday marka macallin ciyaartooda qaar la xifaalkamayay oo muuqataa walow United ay guulays dib joogayaan soo gaaraysa marka waxaan is leeyahay United caawa Brejo ayaa la gelin karaa
aad baad u mahadsantahay taasi waxay ahayd Nasrakiin Xaashi Nuure oo iyadoo magaalada Muqdisho joogta barnaamijka ila falanqaynaysa nasrad baad u mahadsantahay dhegeystayaal barnaamijkeena inta aan ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe oo mascaad weydila sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal in ku wadanaysana mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa bahintiina idaacadeed oo si toosa idin kala soo dhaafay af Soomaaliga ee v o e fanny protombe waa dhammaan fadlan af Soomaaliga v o e na la sidaas iyo nabadgelyo.